Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады.
Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина ва каидина ва кудуатина ва куррати уюнина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфа'на бима аллямтана. وزيدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت باورلار قرمت جماعات الله تعالى بعند جينا مزدا مجلس مزدا سخبات مزدا وزنن قدرندا مختلقان بيرشتيلر قرشان رحمنا بولنجين Хайырлы, берекелі сұхбат мәжілістерден етсін. Алла Тағала осы өзінің үйіне басып келген қадамдарымыз сауапқа жазсын, және пайдалы білімдерімізді арттырсын. Біз осы сәрсенбінің күнінде бастаған дәрісіміз болатын, ол Құран аяттарының тәпсірі. Құранды басынан бастап, Фатиха сүресінен қарапайым жамағатқа, халыққа ұғынықты тілмен бір түсіндіріп шығайық. Жеткізіп шығайық. Себебі Құран бұл Алланың кітабы, біздің дініміздің негізгі көзі, бұлақ көзі. Сондықтан Құранды біз білетін болсақ, Құранмен бірге өмір сүретін болсақ, онда Алла Тағала біздің мәртебемізді екі өмірде де көтереді. Және бұл өмірде бізге ақ пен қараны ажырататын парасат та, сана да, білім де береді деп мен ойлаймын. Сондықтан біз осы Құран тәпсірін сәрсенбіге бастаған болатынбыз. Кіріспені ғана, жалпы Құран тәпсіріне кіріспені өттік. Енді сол кіріспеден ары қарата, иншалла, уақытты алмай жалғастыра береміз деп ниет қылып, жоспарлап отырмын. Кіріспені біз әрине тыңдамаған, естімеген біздің бауырларымыз болатын болса, жазылып жатыр. Ол біздің azan.kz сайтымызға шығады және YouTube желісіне де шығады. Ол өткізіп алған кіріспе дәрісті сол шыққан кезде интернет желісінен тыңдап алуға немесе соны бір көруге болады. Бүгін енді мынау Құранға қатысты кейбір сөздердің анықтамаларына тоқталатын боламыз. Құранға қатысты. Ең бірінші Құранның атаулары. Құранның атаулары әрине өте көп. Құранның сипаттамалары да көп. Соның ішінде біз негізгі бір төртеуіне тоқталамыз. Негізгі бір төртеуіне. Бірінші, Құранды Алла Тағала Құран деп атаған. Құранды. Алла Тағала Юсуф сүресінде айтады. Астағизу биллахи мінеш шайтанир раджим. Нахну нақуссу алейка ахсанал қасаси бима аухайна илейка хазал Құран. Осы Құранды саған уахи ету арқылы біз саған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла Тағала айтып отыр, керемет қиссаларды әңгімелеп береміз дейді. Бұл аятта әрине Юсуф алейхиссаламның қиссасын арғы қарата Алла Тағала жалғастырады. Юсуф алейхиссаламның қиссасы адамды ешқашан зеріктірмейтін, оқыған сайын, білген сайын арғы қарата тағы да оқып, білгін келе беретін сондай керемет қиссалардың бірі, теңдесі жоқ қисса деп айтуға болады. Юсуф алейхиссаламның өмір баяны, Юсуф сүресіндегі. Міне, сол сүре басталып жатқандағы келетін аят, осы аятты Алла Тағала Құранды Құран деп атап отыр. Сосын екінші тағы бір есімі, біз бүгін тоқталатын, Алла Тағала Құранды Фурқан деп атайды. Бұл жөнінде Фурқан сүресінде Алла Тағала айтады. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يعني фурқанды өзінің құлына түсірген Алла Тағала ұлық дейді. Алла Тағала барлық берекенің игіліктің иесі дейді. Фурқанды өзінің құлына түсірген. Әрине бұл жерде құлы деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды айтып отыр. Фурқан деп. Енді тағы бір атауы Құранның кітап дейді Құранды. Біз Құран кітап дейміз, яғни Құранда Алла Тағала Құранда кітап деп атайды. Бұл жөнінде айтады: Алхамдулиллахиллази анзала аля абдихил китаба ва лам яджаль лаху айважа. Яғни Алла Тағалаға өзінің құлына, бұл жерде тағы да құлы деп тұр. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға берілген мәртебе. Алланың құлы болу деген ол әркімге нәсіп етпейтін бақыт, әркімге нәсіп етпейтін сондай мәртебе. Сондықтан біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге үйреткен. Айтады: "Афала акуну абдан шакура?" дейді. Мен сондай шүкір етуші құл болмаймын ба дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге үйретіп отыр: "Қияметке дейін сендер Аллаға құл болуды үйреніңдер" дейді. Себебі неге? Ол құл үшін Алланың құзырындағы ең жоғары мәртебе. Біз үшін шын мәнінде шынайы құл бола білу. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Құран бұл мәртебені беріп отыр. Айтады: "Өзінің құлына кітапты түсірген Аллаға сансыз мақтаулар мен шүкірлер болсын" дейді. Өзінің құлына кітапты түсірген. Бұл үшінші атау. Сосын төртінші атау: "Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун". Шын мәнінде біз зікірді түсірдік дейді. Енді қарасаңыздар, түсірдік кітапты, Фурқанды, зікірді, Құранды уахи еттік, барлығын міне түсірдік деп, мына өзіміз білетін Құран кітапты айтып отыр. Біз зікірді шын мәнінде түсірдік, енді оны өзіміз сақтаймыз дейді. Яғни осы негізгі біз тоқталайын деп тұрған төрт атау. Құранның ерекше шоқтығы биік атауларының арасынан біз осы төрт атауды таңдап отырмыз. Құран. Құран деп неге аталды дейді? Бірінші. Құран деп аталуының себебі, Құран деген ол қараа деген сөзден шығады. Қараа екі мағына береді. Қараа. Біріншісі айқындау, ашықтау дегенді білдіреді. Бір нәрсені айқын етіп түсіндіру деген қараа деген сөз. Қараа деген тікелей мағынасы оқу. Алайда оның лингвистикалық араб тіліндегі түпкі мағынасы қайда жатыр? Түпкі мағынасы біздің тәпсір ғұламалар айтады. Атап айтқанда имам Әл-Мауарди, біз кітабына негізделіп отырмыз, имам Мауардидің. Яғни ол ашықтау, анықтау дейді. Оны қайдан көреміз? فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла Тағала ескертіп отыр. Әмір етіп отыр. Қашан біз оны ашықтап, анықтап, яғни уахиді саған айқындап берген кезде, сен ол біздің айқындап беруімізге ілесіп ары қарата оқы дейді. Бұл жерде, яғни біз ашықтап, айқындап береміз саған, сен оны бізбен бірге жалғастыр деп тұр. Сонымен қатар екінші мағынасы бар қараа дегеннің. Қараа дегеннің екінші мағынасы ол жинау дейді. Мысалы, бір нәрсені шашылып жатыр, алма шашылып жатыр, немесе өрік шашылып жатыр, соны бір жерге жинауды арабтар қараа деп айтатын болған. Неге бұл сөздерден шығып отыр дейді? Біздің ғұламаларымыз айтады, себебі Құранда әріптер, арабтың әріптері жиналған дейді. Құранда. Сондықтан ол Құран деп аталады. Бір атауы сол. Яғни арабтың әріптері 28 әріп, өзіміз білетін. Сол 28 әріптен осы Құран құралып отыр. Яғни сол 28 әріп осы жерге Құранда жиналған, сондықтан Құран Құран деп аталады дейді. Біз бірінші айтып өткен мағына, яғни ол жерде неге ашықтау, анықтау деген сөзден шығып тұр? Себебі Құран анықтап, айқындап береді. Нені? Ақ пен қараны ажыратып береді. Айқындап береді. Бақыттың жолын бізге анық көрсетіп береді. Алланың разылығына жетудің тәсілдерін бізге түсіндіріп береді Құран. Бізге ненің зиян шын мәнінде, ненің пайда екендігін Құран бізге түсіндіріп, бәрін айқындап, анықтап береді. Сондықтан ол Құран деп аталып тұр дейді. Құран деп аталуының осы негізгі екі себебі түсіндірмесі осы. Енді Фурқан деп неге аталады? Фурқан деген арабтың фарраққа деген сөзден шығып тұр. Фарқ деген айырмашылық деген сөз. Фарраққа айыру, ажырату деген мағынаны білдіреді. Фарраққа. Арабтың фарраққа деген сөзден шығып тұр. Содан Фурқан деп аталып тұр. Неге дейді? Себебі Құран ақ пен қараны ажыратып береді. Яғни жалған мен ақиқатты ажыратып береді. Күпір мен иманды ажыратып береді Құран. Иман деген қандай ұғым, күпірлік қандай ұғым, екеуін ажыратып, айқындап беретін Құран. Сондықтан Құранды Алла Тағала Фурқан сүресінде арнайы Фурқан деген сүремен Фурқан деп атап отыр дейді Құранды. Яғни Фурқан сүресі осы Фурқан деген Алла Тағаланың кітабы айтылғаннан кейін Фурқан сүресі деп аталады. Міне осылай Фурқан деп Алла Тағала Құранды атап беріп отыр. Себебі ол ажыратып, айқындап береді ақ пен қараны. Кітап. Неге кітап деп аталды? Бұл үшінші атау біз жаңа айтып өткен. Кітап деген арабтың кәтәбә деген сөзінен шығады. Кәтәбә. Кәтәбә деген жазу. Яғни Құран ол жазылған кітап. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға уахи ретінде Жәбірейіл алейхиссаламнан келді. Жәбірейіл алейхиссалам уахиді алып келіп түсіндірді, уахиді жеткізді, оқытты, үйретті. Ары қарата пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әбден үйреніп алғаннан кейін не істеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің уахи жазатын, яғни жазушы сахабаларын шақырып алып, Құранды жаздырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дәуірінде біз алдыңғы Құранға қызмет еткен сахабалар дәрісінде көп айттық оны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәуірінде Құран жазылып отырды бауырлар. Жай ғана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тілімен ғана, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үйретуімен ауызша Құран бізге жеткен жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол Әбу Бәкірдің, Хазірет Омардың заманы күтілген жоқ, өзінің заманында жазушы сахабаларға жаздырды. Осылай яғни Құран ол жазылған кітап дейді. Кітап деген арабтың кәтәбі, кәтип деген арабтың сөзі жазушы деген мағынаны білдіреді. Кәтип. А китап, мактуб ол жазылған дүние. Жазылған нәрсе. Сондықтан бұл Құран жазылып бізге жетіп келе жатыр. Құран бізге кітап болып жетіп келе жатыр. Оның біз оқиғаларын алдыңғы дәрісімізде көп айтқанбыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әр түрлі дүниелерге жаздырып кетті. Теріге жаздырды, құрманың ағашына жаздырды, кейде мысалы үшін тасқа да ойдырып жаздырған кездері болды. Кейін Абу Бәкір радиаллаху анхудың уақытында үлкен соғыс болды. Сол соғыста қарилар, біраз қарилар қырылып қалды, шәһид болды, қаза тапты. Содан кейін Хазірет Омар келді, мәселені, проблеманы көтеріп Абу Бәкір радиаллаху анхуға: «Я әмир аль-муминин, мына мәселені біз алдын алмасақ болмайды, шешу керек» деп. Сосын ары қарата Хазірет Омар мен Абу Бәкір екеуінің арасында біраз келіссөздер, пікір таластар болды. Соңында Абу Бәкір радиаллаху анху көзі жетіп, бұл кітапты бір жерге, Құранды жинауға әмір етті. Барлығы жиналды, бүкіл барлығы. Кейін Хазіреті Османның уақытында арнайы бір ғана әріппен кітап болып жазылып, ол жиналып тұрған кітап арнайы бір мұсхафқа түсірілді, қайтадан көшіріліп. Сөйтіп бізге дейін қазір 14 ғасыр бойына бір әріпі нүктесі өзгермей жалғасып сақталып келе жатыр. Міне, біз Құранды дұрыс ұстаздарымыздың аузынан аламыз, бірақ кітаптан оқимыз. Ұстаздарымыз кітапқа бізді қаратып қойып, бізге үйретеді. Естеріңізде болсын, Құран тек қана өзі адамның өзі отырып алып, кітаптан оқып алып үйренетін кітап емес. Құранды міндетті түрде ұстазбен отыру керек. Құранда міндетті түрде тәләққи деген дүние болу керек. Тәләққи деген не ол? Тәләққи деген, яғни ұстаздың аузынан үйрену. Анау жаңағы скайпта отырған, немесе MP3-де отырған ұстаз болмайды Құранға қатысты. Жалпы ақпарат алуға көмектесетін шығар, бірақ дұрыс үйренуге Құранды, дұрыс дыбыстауға ол көмектеспейді. Әне Құран бізде ұстаздың аузынан алдына отырып алып, қалай ұстаз оқыды, қалай аузын қимылдатты, қалай дыбыстады, соны тыңдап, сосын тура солай айтып, егер қате оқып жатқан болсақ, немесе дыбыстай алмай жатқан болсақ, ұстаз оны дүзетіп беріп, солай Құран үйретіледі. 14 ғасырдан бері бұл сүннет жалғасып келе жатыр. Оны ешкім бұза алған емес, бұза да алмайды. Себебі Алла Тағала бұл Құранды сақтайым деді. Бұл Құранды сақтаудың жолдары сол. Қалыптасқан дәстүр, қалыптасқан жол, қалыптасқан сүннет ол бұзылмайды. Міне, осылай біз жазылған өзімізге жазылып сақталып келеатқан кітапты, Құранды біз үйреніп, сонымен өмір сүріп келе жатырмыз. Сондықтан Құранды кітап деп атайды дейді. Төртінші негізгі атауларының бірі ол зикр. Зикр. Зикр деген не ол? Зикр деген негізінде еске алу, еске салу, еске алу дегенді білдіреді. Ал енді имам Аль-Мауарди айтады. Неге зикр деп аталды? Инна нахну наззална зикра. Біз саған зикрді түсірдік дейді. Наззална дейді. Түсірдік дегенде бір рет емес. Бұл жерде Алла Тағала түсіре бердік зикрді, түсіре бердік деген сөзді қолданады. Яғни 23 жыл бойына саған зикрді түсіріп отырдық деген сөз ол. Анзала деген ол бір рет түсіру. Толығымен кітап ретінде бір рет, яғни оптым бір түсіре салу. Ал наззала ондай мағына емес. Солай түсіріп отырдық зикрді. Неге? Себебі дейді. Алла Тағала бұл кітаппен өзінің дінін, өзінің бізге бұйырған әмірлерін, бізге тыйым салған тыйымдарын, халал мен харамды үйретеді, біздің есімізге салады дейді. Сондықтан зикр деп аталған бұл кітап. Яғни бұл кітаппен Алла Тағала біздің есімізге көп нәрсені салып отырады. Бұл кітаппен бізге намазымызды үйретеді. Бұл кітаппен бізге зекетімізді есімізге салып отыр. Бұл кітаппен ахиретті, жәннатты, тозақты бәрінен бұрын Алла Тағала бұл кітаппен бізді өзіне есіне салады. Мені ұмытпаңдар деп. Ва ақимис салата ли зикри. Сендер мені зікір ету үшін намазды оқыңдар дейді Алла Тағала. Яғни бұл кітап арқылы бізге Алла Тағала бақыттың жолын есімізге салады. Сондықтан бұл кітап зикр деп аталады дейді. Екінші тағы да түсіндірмесі неге зикр деп аталады дегенде, зикр деген негізі бір абырой, мәртебе дегенді білдіреді дейді. Абырой, мәртебе. Неге бұл кітап зикр? Себебі бұл кітапты үйренген, бұл кітапты оқыған, бұл кітапты білген, бұл кітапты жаттаған адамның мәртебесі жоғары болады. Яғни бұл кітаппен Алла Тағала адам баласының мәртебесін көтеріп, ол бұл кітап арқылы елдің ішінде тарихта жақсы аталады дейді. Мысалы, жай ғана Убай ибн Кааб. Убай ибн Каабтың атын білмейтін жай мұсылмандарды айтпай-ақ қояйын, бірақ қари мұсылман жоқ. Убай ибн Каабтың атын білмейтін қари мұсылман жоқ. Қияметке дейін Убай ибн Кааб радиаллаху анхудың аты осы мұсылмандардың арасынан өшпейді. Әр дайым еске алынып отырады. Құранға қатысты атап айтқанда. Неге? Себебі Убай ибн Кааб радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атақты қарияларынан, қари сахабаларынан. Убай ибн Кааб. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірде намазда сәл ұмытыңқырап қалған уақытта, намазды болғаннан кейін артына қарап, ешкім айтып жібермейді пайғамбарымызға, ашып жібермейді. Бәрі енді не істеу керек екенін білмей отырады. Айтамыз ба, айтпаймыз ба? Себебі ол Алланың елшісі. Мүмкін уахи келіп, Жабрил алейхиссалам келіп тоқтатып атқан шығар, білмейді ғой ешқайсысы. Сөйтіп артқа бұрылады да, афикум убай дейді. Сендердің араларында Убай жоқ па дейді. Мен мында міне я Расулалла, неге маған айтып жібермедің дейді. Мен ұмыттырылдым ғой дейді. Бұдан нені біз үйренеміз, нені байқаймыз? Болса да Үбей ибн Кааптың Құранға қатысты мәртебесін, дәрежесін байқаймыз. Үбей ибн Каапқа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылай сеніп отыр. Басқа қари сахабалары бар, бірақ Үбей ибн Каапты арнайы айтады. Сондықтан Алла Тағала Үбей ибн Каптың атын осылай қияметке дейін біздің есімізге салып қойған. Алла Тағала Құранда айтады: "Ва иннаху ладикрул лака ва ли қаумика". Бұл сенің есің, сен үшін және сенің қауымың үшін зікір дейді. Неге? Сен осымен, сенің қауымың осы кітаппен, осы дінмен қияметке дейін жақсы аталады дейді. Жақсы еске алынып отырады дейді. Негізі бұл өмірден өткеннен кейін өзіңнен кейінгі буынның тілінде жақсы аталып, жақсы ісіңмен, жақсы қасиеттеріңмен, жақсы сондай өміріңмен еске алынып отыр, ол үлкен бақыттардың бірі бауырлар. Ол әркімге нәсіп етпейді. Бұл Ибрахим алейхиссалам дұға қылып сұраған. وجعلني لسان صدق في الاخرين. يا الله деп Ибрахим алейхиссалам дұға қылып отыр. Менен кейінгілер мені жақсы сөзбен, жақсылығыммен, жақсы ісіммен еске алып отырсыншы деп дұға қылады. Сондықтан Құран осылай дейді. Құранды кім үйренсе, Құранды кім үйретсе, Құранды кім жаттаса, Құранды кім жақсы көрсе, Алла Тағала оның есімін жақсылықпен мұсылмандарға еске алдырып қояды, айттырып қояды дейді. Міне сондықтан да бұл кітап зікір деп аталады дейді. Бұл енді Құранның ерекшелігі сол. Құран бір аят бірнеше мағынаны білдіреді. Тек қана бір ғана мағынаны емес. Шариғатқа қайшы емес, шеңберде әрине. Сондықтан зікір дегеннің мағынасы осылай біздің имамдарымыз, тәпсірші сырын немесе оның ар жағын бізге түсіндіреді. Бұл енді Құранның атауларына байланысты. Келесі мәселе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ан Уасила бин Аль-Асқа радиаллаху анхудан риуаят етіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Уасила радиаллаху анху жеткізген хадисте былай дейді: أعطاني ربي مكان التوراة السبع الطول. Менің Раббым дейді пайғамбар мысалы жаңа айтып отыр. Тауратың орнына маған 7 ұзын сүрені берді дейді. Бірінші. ومكان الإنجيل المثاني. Инжилдің орнына мәсәниді берді дейді. ومكان الزبور المئين. Ал Забурдың орнына маған 100-дік сүрелерді берді дейді. Қазір мен ол жазып алсаңыздар болады, әсіресе біздің дәптер ұстап отырған бауырларымыз есте сақтап қалған дұрыс. 7 хадисте келіп тұр, 7 ұзын сүре. Мәсәни сүрелер. Сосын 100-дік сүрелер. 4-ші ва фаддалани Робби бил муфассал. Сосын маған Тауратта, Забурда, Инжилде берілмеген, айтылмаған, оларға бұйырмаған сүрелер муфассалды маған артығымен берді дейді. Муфассалмен мен олардан ерекшелендім дейді. Муфассал сүрелер. Бұның мағыналары не? Бірінші ас-саба туал. Ұзын 7 сүре. Ол Құранда Бақара, Әли Имран, Ниса, Маида, Ан'ам, А'раф, сосын Юнус сүрелер. Осы 7 сүре бұл жөнде Ибн Аббас айтады, радиаллаху анхума, Ибн Аббастың риуаятында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның 7 ұзын сүре деген осылар дейді. Бақара, Али Имран, Ниса, Маида, А'раф, Ан'ам және Юнус сүрелер. Енді 100-дік сүрелер қай сүрелер? Забурдың орнына 100-дік сүрелер берді деп тұр. 100-дік сүрелер бұлар аяттарының саны 100 болатын, 100-ден асатын сәл-сәл, және 100-ден сәл ғана кем болатын сүрелер дейді. жүзден асатын және жүз болатын жүзден аяттарының саны сәл кем болатын сүрелерді жүздік сүрелер дейді. Бұл жүздік сүрелерге байланысты. Мәсәни сүрелер қандай сүрелер? Мәсәни жөнінде бізге Абдулла ибн Аббас, Саид бин Джубайр радиаллаху анхум солардың сөздерін келтіреді. Мәсәни деген ол сондай сүрелер, Алла тағала қиссалармен мысалдарды, сосын парыздарды үйрететін сүрелер дейді мәсәни. Бірінші риваят. Мәсәни деген ол Құранда да келеді. Ас-саба аль-масани деп. Екінші риваятта айтады, мәсәни деген бұл Фатиха сүресі дейді. Бұл риваят Хасан аль-Басридан келеді. Хасан аль-Басридан. Бірақ бірінші, екінші емес, бірінші көбірек ғалымдар көбірек айтатын, көбірек нықтайтын пікір. Яғни жалпы мәсәни деген осы екі мағынада. Яғни бірінші мағынада көбірек қиссалар, мысалдар айтылатын сүрелер дейді. Және Алла тағаланың парыздары, шектеулері әңгімеленетін. Екіншісі Фатиха аль-Китаб, Фатиха сүресінде мәсәни деп атайды. Бұл енді үшінші мәселе, төртінші муфассал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мен муфассалмен басқалардан артық болдым дейді. Забурде, Тауратта берілмеген сүрелер, муфассал сүрелерді Алла тағала маған берді дейді. Муфассал деген бір нәрсені бөліп-бөліп жеткізу деген сөз. Муфассал. Себебі муфассал сүрелер ұзағынан кетпейді, қысқа-қысқа болып бөлініп отырады деген мағынада. Сондықтан бұл сүрелер муфассал деп атайды. Немен бөлінеді? Бисмиллахир рахманир рахим деген сөзбен бөлініп отырады. Сондықтан бұл сүрелерді муфассал деп атайды дейді. Енді бұл сүрелердің қай сүреден бастап қай жерге дейін дегенде ғұламалар үш пікірге бөлінеді. Біріншісі көпшілік ғұламалардың пікірі ол Мұхаммед сүресінен бастап Нас сүресіне дейін. Мұхаммед сүресі ол қайсы парада? 26-шы парада Мұхаммед сүресінен бастап Нас сүресіне дейін. Бұл көпшілік ғұламалардың пікірі. Екінші пікір айтады, бұл көптеген сахабалардың пікірі дейді. Қаф сүресінен бастап 26-шы параның соңғы сүрелерінен Қаф сүресінен Нас сүресіне дейін. Бұл сүрелер қысқалау. Бір бет, екі бетке бармай, екінші сүре басталып жатады. Яғни бөлінеді сүрелердің арасы. Бисмилла сөзімен. Сондықтан бұл сүрелерді муфассал деп атайды дейді. Енді үшінші пікір, Ибн Аббастың пікірі, ол Дұха сүресінен бастап Нас сүресіне дейін. Дұха сүресінен Нас сүресіне дейін ол муфассал сүрелер деп аталады дейді. Бұл енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келген 7 ұзын сүре, саба'у туал, жүздік сүрелер, сосын мәсәни және муфассал сүрелерге беретін біздің тәпсір ғұламаларының түсіндірмесі. Ендігі мәселе сура, сүре деген сөздің мағынасы. Сүре арабтың сура деген сөзінен шығып тұр. Және арабта сура деген де сөз бар. Сура. Бірінде вавмен келеді, бірінде хамзамен де келеді. Бірінші хамзасыз келуі, вавмен яғни, ол белгілі бір мәртебені биік болып көрініп тұратын төбені сура дейді. Сура. Төбені көрініп тұратын. Сондықтан Мединаның айналасындағы төбелерді Сурул Мәдина дейді. Медина қаласының айналасындағы төбелерді ол кәдімгі Мәдина қаласының биік болып көрініп тұратын төбелер, төбешіктер үлкен. Сондықтан Медина қаласының айналасын солай Сурул Мәдина деп атаған дейді. Неге бұл жоғары көрініп тұратын төбе деген мағынада сүрелер аталып тұр дегенде, себебі әрбір сүре ол өзінше бір төбе деген сөз. Өзінше әрбір сүре бір төбе, ол әрбір сүре биік болып көрініп тұрады. Ясин сүресі деген уақытта біз елең ете аламыз, Бақара сүресі дегенде болса да солай. Сондықтан төбешік болып, жоғары жаңағы дәрежесі жоғары болып көрініп тұратын Алла тағаланың аяттары болғаннан кейін топтасқан ол солай сүре деп аталған дейді. Енді екінші хамзамен келетін түрі сура. Сура деген. Бұл хамзамен ваумен емес, хамзамен келетіні ол бір бөлік дегенде білдіреді дейді. Қитаа дегенде. Себебі Құран осы сүрелерге бөлінген дейді. Бөлік-бөлік болды. Сондықтан осылай суғра деген сөзбен аталып тұр. Бірақ енді көпшілік ғұламалар айтады, негізінде хамзамен емес, хамзасыз мағына көбірек біздің жаңағы ұстанымымызға жақын дейді. Ақиқатқа дұрыс ұстаным сол хамзасыз келуі дейді. Сондықтан сүре деп қазақтарда біз айтамыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның бұл жаңағы бөлік-бөлік дегенге байланысты бір хадисін келтіреді. Иза шарибтум фаасиру. Яғни қашан ішетін болсаңдар, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып отыр, бөліп-бөліп ішіңдер дейді. Нені? Суды. Бірден барлығы ішпеңдер, бөліп-бөліп ішіңдер. Енді аяттың мағынасы не? Біз жайлап келе жатырмыз. Құранның атауларына тоқталдық. Сосын сүрелердің атауларына тоқтадық. Сабаат туал, мәсәни, миин, сосын муфассал. Сүрені қазір түсіндірдік, енді аят. Аят арабтың әйя деген сөзінен шыққан. Әйя. Алла Тағала Құран-Кәрімде былай дейді. Бұл енді хауарилердің дұғасы. ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك ربimiz bizge sonday bir aspandan dastarxanda tusir deyt maida suresinde aytib atır ol bizge bir ulken quwanish mereke bolsun deyt bizdin burunqularimizga aldin ulkenderimizge de songularimizga da barligina da Бұл сонда бір мереке болсын, үлкен, үлкен бір қуаныш болсын. Сонымен қатар сенің тарапынан бір әйя болсын. Бұл не деген мағынада? Яғни белгі деген мағынада. Әйя. Яғни сенің біздің дұғамызды қабыл еткеніңнің бір белгісі болсын. Сол дастарханды бізге түсірші деп жасалған дұға дейді. Бұл әйя деген, яғни ең бірінші мағынасы оның белгі дейді. Аляма. Екінші мағынасы бар, ол қисса, рисәлі, яғни қисса, бір хат деген мағынада дейді. Екінші мағынасы. Қисса, хат деген мағынада. Аяттар. Енді екеуінің неге олай аляма деген, яғни белгі деген сөзден біз Құран аяттарын аят деп атап отырмыз. Немесе қисса деген, хат деген мағынаны беретін, сөзден аят сөзін алып отырмыз, аятты пайдаланып. Себебі бұл аяттар Алла Тағаланың ұлықтығының белгісі дейді. Бұл Құранның аяттары бізге Алла Тағаланың бар екенін білдіреді. Алла Тағаланың құдіретінің шексіз екенін білдіреді. Алла Тағаланың үкімдерін білдіреді. Алла Тағаланың дінін білдіреді. Алла Тағаланың әмірлерін бізге білдіреді. Сонымен қатар тозақ пен жәннаттың бар екенін білдіреді. Міне, аят деп ая сөзін қолданғандағы мақсат себебі бұл Алла Тағаланың сөздері, яғни аят ол бізге осының барлығын білдіреді. Ақиқатты білдіреді. Бізге жалғанды, адасушылықты білдіреді. Оның сондай адасушылық жалған екен. Сондықтан осының барлығының белгісі болғаннан кейін аят. Ал қисса, рисала жаңағы хат деп жолдау дегенді білдіретін себебі шын мәнінде аяттар бізге қисса іспеттес, әңгіме іспеттес. Біз одан ғибрат аламыз. Қандай да бір қиссадан болса да адам баласы бір ғибрат алу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла Тағала Құранда айтады: "Кәзалика нақуссу алейка мин амбаи ар-русули линусаббита бихи фуадак". Сенен алдыңғы елшілердің, пайғамбарлардың қиссаларын, әңгімелерін, өмір баяндарын саған әңгімелеп береміз, жеткіземіз. Неге? Себебі сенің көңілің жай табу үшін дей. Себебі сенің көңілің тынышталу үшін. Сен уайымдамауың үшін. Сен ғибрат алуың үшін дей. Сондықтан бұл қисса деген, жолдау деген, хат деген мағынаны білдіретін сөзді Алла Тағала өзінің аяттарына аят деп, әйя деп атау қылып беріп отыр дейді. Бұл енді біздің аят деген сөзге беретін түсіндірмеміз. Келесі мәселе, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады хадисте, хадисте Абу Хурайра жеткізеді. Назалал Құрану аля сабаати ахруф. Құран жеті харфпен түскен дейді. Яғни жеті әріппен. Бірақ ол әріптің мағынасын ғұламалар арғарата әр түрлі түсіндіреді. Харф деген не мағынаны білдіреді? Валмирау фил Құрани куфр. Құранға байланысты дауласу ол күпірлік дейді. Құранға байланысты дауласып, мынау ақиқат па, мынау аят па, аят емес пе, Алланың сөзі ме, сөзі емес пе деп, Құдай сақтасын, дауласу ол күпірлік дейді. Яғни ол адамды діннен шығаруы мүмкін. Ол Алла Тағаланың сөзін, Алла Тағаланың кітабын, Алла Тағаланың дінін мойындамау болып есептеледі. Қарсы шығу, қасар шығу. Үш рет айтты дейді осылай Пайғамбарымыз. Құранға байланысты дауласу күпірлік деп, Құранға байланысты дауласу, Құранға қатысты дауласу күпірлік деп осылай үш рет айтты дейді. Сосын арғата фама арафту минху фа'малу бихи. Құраннан нені үйренсеңдер, нені білсеңдер, онда оған амал етіңдер. Құраннан бір әмірді естідіңіз бе, барынша амал етіңіз. Сахабалар амал етті. Хиджабқа қатысты аят түскен уақытта кейбір әйелдер сол жерде отырып алды, кетіп баратқан жерде. Маған жапқыш алып кел, орамал алып кел, мен Алланың әмірін орындамай бір қадамда баспайын деп отырып алды. Сонымен қатар тыйым салып ішімдікке мас қылатын аят келген уақытта сахабалар үйіндегі бөшке-бөшке ыдыстар толған шараптардың бәрін көшеге төкті. Солай амал етті. Алланың әмірі қалай жетті, амал етіп жатыр. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям әмірі. Сендер нені білдіңдер, амал етіңдер. Ва ма жахилтум фарудуху иля алимихи. Ал егер бір білмейтін болсаңдар кейбір аяттарды, онда оны ғалымына қайтарыңдар дейді. Оны білетін адамға қайтарыңдар дейді. Енді осы жеті әріпке байланысты, жеті харф. Ғұламалар әр түрлі тәпсірлейді. Жеті харфтың мағынасы не? Біз кейбірін ғана келтіреміз. Бірінші ғұламалар айтады, ол жеті мағынада түскен дейді. Яғни ол Құранның ішінде әмір бар, тыйым бар, уәде бар, яғни жақсылықпен, жақсылықты уәде ету бар, жәннәтті уәде ету бар, тозақпен қорқыту бар, сол секілді Құранда пікір таласу бар, қисса бар, мысал бар дейді. Осындай жеті мағынадағы, жеті бағыттағы аяттар, сондықтан Алла Тағала, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жеті харфпен Құран түсті деп бізге хадисте айтып отыр дейді. Бұл бірінші тәпсір. Бұған әрине дәлел келтіреді. Әбу Қалаба айтады, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан маған жетті, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді. Унзилал Құрану аля сабаати ахруф. Құран жеті харфпен, жеті әріппен түсті. Ол әмір, тыйым, жәннатқа, жақсылыққа қызықтыру, үндеу, жамандықтан, тозақтан, Алланың ашуынан ескерту, қорқыту және пікір таласу, мысал, қиссалар дейді. Осы хадистің негізінде осылай түсіндіреді. Хадисті Ибн Жарир келтірген. Ибн Жарир ат-Табари. Тәфсир ат-Табари де келтірген. Екінші, әр түрлі жеті тілде түсті дейді. Жеті тілде түсті, жеті тіл деген мағына не ол? Ләмим ма биғайри хакаман фи тахлил. Мысалы, жеті тіл деп тұрғаны бұл жерде синоним сөзі. Яғни бір мағынаға әр түрлі сөздерді қолдану, бір мағынаға. Мысалы, арабта халумма, тааль, ақбил деген сөздер бар. Халумма дегенде, тааль дегенде, ақбил барлығы да бері кел дегенді білдіреді. Міне осылай синоним сөздермен келген, сондықтан жеті әріппен, жеті харфпен түсті деп айтылады дейді. Бұл енді екінші түсіндірме. Үшінші түсіндірме айтады. Арабтың таза сөйлейтін қабилаларының жетеуінің тілімен түскен дейді. Таза сөйлейтін. жай гана анау жаңагы тилдери әлсиз, тилдери онча көп абройлуу эмес, алардын тили менен көптөгөн китаптар, өлөңдөр, шиырлар жазылмаган, ондай эмес. Кадимги арабтын өтө абройлуу, таанымал, өтө әдеби сөйлейтін жеті қабиласының тілімен түскен дейді. Бұл бір тәпсір. Сол секілді енді біреулер бар айтады, қырағаттар бұл жеті қырағатпен түсті дегенді білдіреді дейді. Бұның барлығы да осындай, бұл біздің ғұламаларымыздың түсіндірмесі. Ғұламалардың түсіндірмесі, сіздер білесіздер, Құранды оқудың түрлі жолдары бар. Оны қырағаттар дейді. Сол қырағаттарды жеті харф деп те түсіндіретін. Жеті харфпен, яғни жеті әріппен Құран түсті дегені, ол қырағаттармен түрлі-түрлі түсті дегенді білдіреді деп айтатын да ғұламалар бар. Бірақ бұл әрине аса жаңағы күшті көбірек қабылданатын пікір емес. Көбірек қабылданатын пікір, ең бірінші пікір болса да, ол жерде хадиспен де ол пікірдің иелері өздерінің ұстанымын негіздеп отыр. Сондықтан бұл енді жеті харфпен Құран түсті деген ұғымның түсіндірмесі. Біздің тәпсір ғұламалары негізгі осы төрт мен қазір түсіндірмені бердім. Жеті харфке байланысты арғы атат болса да бір оннан асыр түсіндірмелер береді. Онымен енді біздің мынау мешіттің шеңберіндегі дәрісте ол көбірек артық болып кетеді. Осының өзі менше жетеді деп ойлаймын. 4-3 пікірдің өзі. Бұның барлығы да біздің білімімізді Құранға байланысты сауатымызды арттыру мақсатында әрине. Сондықтан Құдай қаласа келесі де құптаның уақыт жақындап қалды. Келесі де ары қарата жалғастырамыз. Келесі де Құранның иғжазы. Иғжаз деген яғни Құранның адамдарды шарасыз етуі. Оның мағынасы не? Содан бастап арғата иншалла дәрісімізді жалғастыратын боламыз. Алла Тағала пайдалы білімдерімізді арттырсын. Иншалла Алла Тағала өзінің кітабын үйренуді, өзінің кітабын ұғынуды, жаттауды, өзінің кітабына амал етуді, өзінің кітабын жақсы көруді ұрпақтарымызға үйретуді нәсіп етсін. Субханака бихамдика нашхаду ан ла илаха илля анта настағфирука ва натубу илейк.